Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni, Jumatatu Mei tarehe 18 mwaka wa 2015. Katika matangazo ya VOA Express leo, hoja ya hali ilivyo nchini Burundi yaendelea.
Kama tujuavyo, viongozi wa Kiafrika ni waroho wa uongozi na utawala, ni wanafiki kwa utawala, kwa sababu mtu anaweza kuzeeka mpaka afike miaka 80 kile anang'ang'ana anataka kuendelea kuongoza nchi.
Ni mmoja wa shiriki katika hoja kwa hoja akielezea maoni yake kuhusu mzozo nchini Burundi. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi na hii ni VOA Express.
Na mimi ni Harrison Kamau. Masaibu ya mkabili msichana wa Kenya akiwa nchini China baada ya kukabiliwa na kesi ya madawa ya kulevya.
Dada yangu tumemkosa for 2 years na sasa napatikana China na drug. So huyu mtu akamuelezea, akamwambia tulimshika na tulimpatia 2 years to appeal and sasa tumeona wakati imeisha.
Basi yote hayo na mengine mengi utayasikia katika matangazo yetu ya VOA Express hivi leo, lakini kwanza ni habari za dunia ukisomewa na mwenzangu Mkamiti Kibayasi.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry alielezea matumaini leo kwamba majeshi yanayounga mkono serikali nchini Iraq yamepata udhibiti wa mji wa Ramadi kutoka kwa wapiganaji wa Islamic State. Akizungumza siku moja baada ya wanamgambo kudai kuudhibiti mji wa Ramadi, Kerry alisema ilikuwa fursa ya kulenga na kwamba alikuwa na matumaini kwamba hali huko itabadilika katika siku kadhaa zijazo. Maafisa katika eneo walisema siku tatu za mapigano huko Ramadi zilisababisha vifo vya watu 500 katika mji uliopo kilomita 125 magharibi mwa mji mkuu wa Iraq, Baghdad. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry amekutana na rais wa Korea Kusini Park Geun-hye na waziri wa mambo ya nje Yoo Byung-se mjini Seoul kuzungumzia usalama kwenye peninsula ya Korea na masuala ya pamoja. Kwenye mkutano wa pamoja na waandishi wa habari baada ya mikutano ya leo, Kerry alisema Korea Kaskazini haijakaribia kuchukua hatua zinazohitajika kusitisha programu yake ya silaha za nyuklia kwa Washington kuanzisha mazungumzo, akiongeza kwamba ilikuwa muhimu kuongeza shinikizo kwa Pyongyang. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limelaani mapigano katika majimbo mawili ya kaskazini mwa Sudan Kusini na ukiukaji wa mara kwa mara wa mkataba wa usitishaji mapigano kati ya serikali na waasi uliotiwa saini mwanzoni mwa mwaka jana. Katika taarifa yake jana jioni, baraza hilo lilisema mapigano ya jeshi la serikali katika jimbo la Unity State yalisababisha ghasia za kiwango kikubwa ambapo yamelazimisha watu 100,000 kukimbia nyumba zao na kusitisha usambazaji msaada kuelekea kwa raia katika eneo. Baraza hilo pia lililaani waasi kwa kufanya shambulizi moja kwenye mji wa Malakar katika jimbo la Upper Nile. Hii ni VOA Express ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Ushirika unaoongozwa na Saudi Arabia umeanza tena mashambulizi ya anga dhidi ya waasi wa Kishia nchini Yemen baada ya kumalizika kwa sitisho la siku tano la mapigano ya kibinadamu. Usitishaji mapigano uliisha muda wake jana usiku na mashambulizi ya anga ya ushirika yalipiga maeneo ya waasi mji wa kusini wa bandari wa Aden. Tangu mwishoni mwa mwezi Machi, ushirika huo umekuwa ukipiga mabomu waasi wa Kihouthi wanaoungwa mkono na Iran nchini Yemen ambao wameudhibiti mji wa Sanaa. Mapema jana viongozi wa kisiasa wa Yemen walikutana katika mji mkuu wa Saudi Arabia, Riyadh, kuzungumzia mgogoro unaoendelea huko. Hakuna mwakilishi wa kundi la waasi wa Kihouthi aliyehudhuria. Ukraine inasema wanajeshi wake watatu wameuawa na 17 wamejeruhiwa katika mapigano mapya na wanaotaka kujitenga wanaounga mkono Russia huko mashariki mwa Ukraine. Msemaji wa jeshi la Ukraine Andriy Lysenko alisema vifo viwili vilitokea kutokana na shambulizi la kombora karibu na mji wa Svitlodarsk kaskazini mashariki mwa ngome ya wasi ya Donetsk. Wakati huo huo, waziri mdogo wa mambo ya nje wa Marekani kwa masuala ya ndani ya Ulaya na Asia, Victoria Nuland, yupo mjini Moscow kwa mikutano na maafisa wa Russia katika juhudi mpya za kujaribu kutekelezwa kwa sitisho la mapigano. Pia anakutana na makundi yasiyo ya kiserikali ya Russia wakati wa ziara yake ya siku mbili. Mlipuaji bomu wa kujitoa mhanga aliyekuwa ndani ya gari aliuvamia msafara wa Umoja wa Ulaya ambao unatoa mafunzo ya polisi karibu na uwanja wa ndege wa kimataifa mjini Kabul hapo jana na kuua watu watatu. Kundi la Taliban limedai kuhusika na shambulizi hilo ambalo limesababisha kifo cha mkandarasi mmoja wa usalama wa Uingereza na wanawake wawili ambao walikuwa wamesimama pembeni. Wizara ya mambo ya ndani ya Afghanistan inasema watu 18 wakiwemo raia na wageni watatu wanaofanya kazi kwenye ofisi za polisi za EU pia walijeruhiwa katika mlipuko huo.
Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Nikitumai Jumatatu yako ilikuwa ni nzuri na masaa yaliyobaki yatazidi kuwa mazuri. Basi, maandamano ya kupinga Rais Pierre Nkurunziza kugombea muhula wa tatu yameanza tena baada ya mapumziko ya mwisho wa juma. Askari jeshi wametumiwa kwa mara ya kwanza kutawanya waandamanaji nchini humo, huku wakipiga risasi hewani kuwatawanya waandamanaji katika sehemu kadhaa. Inasemekana kuwa waandamanaji hao walisherehekea sana wiki iliyopita kabla ya kusikia ripoti kwamba jaribio la kumpindua rais lilikuwa limefeli. Mwandishi wetu Haidala Hakizimana ana ripoti kamili kutoka Bujumbura, Burundi.
Mita iliyoshuhudia maandamano ni pamoja na Musaga, Nyakabiga, Chibitoke na Mutakura ni hapa mjini Bujumbura. Kwa mara ya kwanza kabisa tangu maandamano haya yalipoanza, jeshi limetumwa kuwasambaratisha waandamanaji. Barabara ndogo zinazoingia katika kata hizo zimezuriwa na waandamanaji waliotumia mawe na miti. Jeshi limefyatua risasi kuwasambaratisha waandamanaji hao katika mita ya Nyakabiga na Musaga. Askari jeshi hao walikuwa kila kona katika kata hizo. Barabara kuu zilikuwa zinapita, lakini gari zilizokuwa zikipita sehemu hiyo zilikuwa chache mno. Hakuna duka iliyofunguliwa katika kata hizo zilizoshuhudia maandamano. Waandamanaji hawa huwa wanawakataza wafanyakazi kuelekea kazini, hali inayopingwa vikali na waziri wa kazi za umma Biano Siato Sendazirasa.
O manifestant, nous leur demandons de respecter.
Kwa waandamanaji tunaomba kuheshimu haki ya wale ambao hawaandamani, wasiwakatazi kuripoti kazini kwa sababu hali hiyo imekuwa mazoea. Baadhi hata wanawatishia, wengine wanawarudisha nyuma. Tunawakumbusha walioandaa maandamano haya wayafanye kwa kuheshimisha demokrasia na haki za binadamu. Wakumbuke kuwa haki yao inasimamia pale panapoanzia haki ya mwingine. Hapa nasema ni haki za wale wanaotaka kuelekea kazini. Hii imekuwa wiki ya tatu tangu maandamano haya yalipoanza. Tayari watu 15 waliuawa kwa kupigwa risasi na polisi na zaidi ya wengine 200 walijeruhiwa, wakiwemo askari polisi waliojeruhiwa na waandamanaji. Ikumbukwe kuwa maandamano haya yaliitishwa na baadhi ya mashirika ya kiraia, vyama vya upinzani na maafisa wakuu kutoka chama tawala wanaopinga muhula wa tatu wa Rais Pierre Nkurunziza. Furaha ilikuwa nyingi wiki iliyopita kwa waandamanaji hawa kabla ya kupata taarifa kuwa jaribio la kumpindua Rais Pierre Nkurunziza lilifeli. Haidara Kizimana, VOA Express, Bujumbura.
Na basi, serikali ya Kenya imeanza kuwasiliana na ubalozi wake nchini China katika juhudi za kuokoa maisha ya msichana Flavius Owino ambaye amehukumiwa kunyongwa nchini humo kufuatia madai alihusika na madawa ya kulevya. Mwaigi Konyo ana ripoti kamili kutoka Nairobi.
Zimekuwa ni habari za kusikitisha baada ya jamaa ya Mkenya Flavius Owino hapo mjini Nairobi kupokea simu kutoka Uchina kwamba dada yao anasubiri kunyongwa baada ya tuhuma za mihadarati nchini Uchina. Na kulingana na jamaa ya msichana huyo mwenye umri wa miaka 28, mahakama ya Uchina ilimpatia muda wa mwaka mmoja kukata rufaa dhidi ya hukumu hii ya kifo, lakini hakufanikiwa kufanya hivyo au kujulisha familia yake mjini Nairobi kuhusu hukumu hiyo ya kifo. Jamaa yake mjini Nairobi haikuwa na habari kwamba msichana huyo amekamatwa kwa tuhuma za madawa ya kulevya na kwamba sasa angenyongwa wakati wowote baada ya muda wa kukata rufaa kumalizika.
Dada yangu tumemkosa for 2 years na sasa anapatikana China na drug. So huyu mtu akamuelezea, akamwambia tulimshika na tulimpatia 2 years to appeal and sasa tumeona wakati imeisha. Sasa ndio wakatupigia. So when my sister asked that the person, and who are you? Akamwambia, I'm calling from the China government.
Msichana huyo aliondoka Nairobi miaka miwili iliyopita na familia yake mjini Nairobi haikuwa na habari kwamba dada yao anasubiri kunyongwa nchini Uchina.
Walikuwa wanatuelezea ya kwamba saa muda umekwisha. Time was running out. Na hii time ambayo ina run out, as a family we have never received any information that Flavius alikuwa ameshikwa.
Sasa wanashangaa ni kwa nini wizara mashauri ya nchi za kigeni hapo mjini Nairobi au ubalozi wa Kenya mjini Beijing umekuwa kimya kuhusu habari hizo bila kujulisha mapema jamaa yake hapa mjini Nairobi.
Tunalia kama familia ya Owino. Tuweze tukapata dada yetu arudi nyumbani, na pia tuweze, hata kama alikuwa ameuawa, tuweze kupata mwili wake ili tukamzike.
Na alipoondoka nchini Kenya, Flavia Zawino alimuacha mwanawe mwenye umri wa mwaka mmoja chini ya ulinzi wa dada yake. Sasa jamaa yake inahimiza serikali kusaidia kumrejesha nyumbani Flavia Zawino mwenye umri wa miaka 28, hata ikiwa atatumikia kifungo cha humu nchini iwapo ana hatia. Wanadai kabla ya kuondoka hapa mjini Nairobi, Flavius Owino alikuwa ni mpole na huenda alishawishiwa kuingilia biashara hii ya mihadarati.
Alikuwa anaenda church on Sundays, she was jovial, she was a very good lady. Hata tu kuwaifikiria. In fact, mi hizi ni vitu naona kwa TV, sikujua kama inaweza nifikia siku moja ati dadangu anauza drugs.
Lakini kwa hivi sasa haijulikani ikiwa msichana huyo Mkenya amenyongwa au bado. Lakini wizara mashauri ya nchi za kigeni hapa mjini Nairobi imekubali kushughulikia swala hilo. Mwaiki kwenye VOA Express, Nairobi.
Live Talk. Kila Ijumaa, Live Talk na idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Ni wakati wako msikilizaji wetu kushiriki katika kutoa maoni yako au kuuliza maswali moja kwa moja, yani live, juu ya mada kemkem zinazogonga vichwa duniani, zitakazoletwa kwako na idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Live Talk kila Ijumaa saa 1:30 kwa saa za Afrika Mashariki na saa 12:30 kwa saa za Afrika ya Kati. Ushiriki wako ni mchango wa jamii.
Basi tunaendelea kusikiliza VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani. Kumbuka kwamba wewe waweza ukatupata na kujadiliana na sisi kupitia Twitter, yani VOA kwa Twitter, na pia Facebook, na vile vile ukawa wewe ni mshiriki wa Instagram, yani VOA Instagram. Mambo yote yale tukawa kwamba tunawasiliana, na bila kusahau kukumbusha kwamba tunasikikana kule Bujumbura kwenye 94.9 FM kila siku, yani tukipeperusha na kufuatilia mambo kutoka hapa Washington yanavyoendelea nchini Burundi, hasa sasa ambapo kuna mvutano mkali wa kisiasa unaoendelea. Kwa hivyo popote ulipo, endelea kufurahia mambo tunayopeperusha kutoka hapa VOA Express, pia bila kukosa kusikiliza matangazo mengine yote ya kutoka idhaa hii hapa Marekani. Na basi tupate kibao chake David Lutalo. Anasema sweet, mambo sawa kabisa ndani ya VOA Express. Hebu tujitose ulingoni.
Baby, chapa mimi sina mali, ani, hila mila kota mani, siti, nekupeleke nyumbani. Dali, dali. Baby, chapa mimi sina mali, ani, hila mila kota mani. Nipapenzira kwa sita kusaliti, usiwe na opusiti, nishike mkono tuendeze tukati, penzira tulile bati, usiwasikiliza umapataki, kunipenda wataki, mpagala kuba wangu. Unapendeza sana mami ukipika pamba, koto na kupita kweli unawabamba, wanakifagiria wengine wanajigamba. Cause you're so beautiful, baby, chapo mimi sina mali. Seka, paka kapesa galuja patali, kasekere baby. Japo mimi sina mali, ani ila mimi napata mali. Shiti, nikupeleke nyumbani.
David Lutalo. Anakwambia unapendeza sana ukipiga pamba.
Na mafataki, umesikia akisema mataki mambo ya mafataki. Lakini anasema kabisa kabisa kama angekuwa na mali, hakika angempeleka nyumbani. Lakini anasema hana pesa za sumbua roho yake huyu jamaa. Lakini mwisho anasema you are so beautiful, ndivyo anavyosema David Lutalo.
Ndio mambo ya VOA Express haya, msikilizaji. Jioni hii ukiwa unatoka kazini unaelekea nyumbani, basi unapata burudani nzuri kutoka hapa VOA Washington DC.
Na basi katika hoja kwa hoja leo tunao washiriki kutoka Tanzania, Omar Komoro na Yahya Shebe, wakijadiliana kuhusu mzozo nchini Burundi. Je, uchaguzi uendelee au uahirishwe? Hebu tuwasikilize.
Mimi kwa maoni yangu uchaguzi bora uendelee, kwa sababu kusema ukisimame sasa uchaguzi itakuwa vurugu bado inaendelea. Kwa hiyo uchaguzi uendelee ili watu wachague mtu anayemtaka, ili mjadala ule uishi, kwa sababu ukisema uchaguzi uahirishwe itakuwa bado mjadala aishi kutaka mtaki Marekani. Kwa hiyo uchaguzi uendelee, mchague wana taka endelee kuongoza hiyo jahazi.
Mimi kwa maoni yangu naona uchaguzi usiendelee. Kwa sababu gani? Kwa sababu kama tujuavyo, uchaguzi ni kitu ambacho kinahitaji utulivu wa hali ya juu sana, kwa sababu kama vile tulivyoona hapa kwetu Kenya, tulifanya uchaguzi na haukuwa wa utulivu, na kwa hivyo kama kutakuwa kuna vurugu na patashika hapa na pale, basi huwa wale wapiga kura wenyewe hawatakuwa na imani na matokeo yatakavyokuwa. Kwa hivyo ikiwa uchaguzi utaahirishwa, ni bora zaidi mipango mingine ifanywe, kwa sababu hakuna haraka kufanya mambo alafu baadaye yaje kuleta shida.
Hujai hapana, kwa sababu itakuwa bado watu mtuwa ya mtaka, itakuwa na mtaka kama madarakani, alafu bado wanang'ang'ania madaraka, itakuwa bado ni vurugu itakuwa zinaendelea, kwa sababu itakuwa bado ni lengo lao bado hajafanikisha. Ina maana kwamba wote kwa wale wafikishe lengo lao. Kama watamchagua huyo huyo, basi itakuwa vizuri. Kama itakuwa chagua mwingine, itakuwa ni vizuri kuliko kumweka mtu ambayo bado wao mtaki au ndio wanamtaka, lakini bado inakuwa anatawala kidipari, yani kwa kulazimisha. Kwa hiyo bora wachague tena upya, wakae kwa amani, ili wajue kwamba tulizo takasiti tushamweka madarakani, kwa tukae kwa amani kuliko kukaa mtu ambao hamtaki kwa bado vile vinaendelea.
Kuna maoni ambayo huyu rais ambaye Pierre Nkurunziza anataka kuongoza tena kwa miaka 11 tena. Maanake muhula wa kwanza yeye alichaguliwa na bunge kama anavyosema yeye. Muhula wa pili akachaguliwa na wananchi. Kwa hivyo anaonelea kwamba katiba inamruhusu kuendelea kuchukua kupigania tena kura kwa muhula wa tatu, kwa sababu kuongoza katika kura. Kwa hivyo kusema la kweli itakuwa si sawa, kwa sababu kama aliongoza alikuwa rais vile vile, hata kama alichaguliwa na bunge. Kwa hivyo bora zaidi kama uchaguzi utaahirishwa, alafu baadaye tena mambo yapangwa vizuri. Kama tujuavyo, viongozi wa Kiafrika ni waroho wa uongozi na utawala, ni walafi kwa utawala, kwa sababu mtu anaweza kuzeeka mpaka afike miaka 80 na zaidi, lakini bado anashikilia na ng'ang'ana, anataka kuendelea kuongoza nchi. Wako vijana wengi wamesoma university, wamemaliza, madaktari wako, wataalamu, maprofesa wako. Kwa hivyo ni bora zaidi kwamba sasa akaa kando, wacha vijana waendelee kuongoza nchi watu wengine.
Mtazamo wangu, ninaomba tu bwana labda angeacha tu madaraka akawapisha wengine kama hivyo, ila kutawala wake umefika mwisho. Kuna watu bado upeo unaendelea kuongoza jahazi. Yes, ikionekana kwamba mwisho wake ndio umefika, kwamba hamna jipya. Kwa labda bora tu angeachia akawapisha wengine, endelea kuongoza jahazi ili maendeleo yaendelee.
Unaendelea kusikiliza VOA Express ikitangaza jiji kuu la Marekani hapa Washington DC.
Na basi kule katika nyanja ya usanii Hollywood kuna nini? Hebu Idi Ligongo tueleze mambo yalivyo.
Usiku wa jana ulikuwa ni usiku wa tuzo za muziki za Billboard zilizofanyika katika ukumbi wa MGM Grand Las Vegas, Nevada, ambapo kwa mwaka huu wa 2015 mwanadada Taylor Swift ulikuwa ni usiku wake baada ya kupanda jukwani kutoa shukrani zake za dhati kwa kushinda tuzo kibao ikiwemo ya msanii bora wa kike, albamu bora kati ya albamu 200 na ya mashabiki kwa kumchagua katika tuzo ya mafanikio ya chati za Billboard. Wengi walipanda jukwani kutumbuiza, lakini gumzo kubwa liliachwa naye mwanadada Nicki Minaj alipopanda jukwani na kutumbuiza kibao chake cha The Night Is Still Young. Nicki alimaliza kila kitu akiwa hapo jukwani akiwa na madansa wake akisaidiwa na DJ kutoka Ufaransa, ambapo wale walio ukumbini walimshangilia kweli kweli Nicki Minaj huyo. Wakali wengine waliondoka na tuzo ni Florida Georgia Line, One Direction, John Legend, Iggy Azalea, Justin Bieber, Pharrell Williams, Hozie, Romeo Santos na Calvin Harris. Wote hao wakali waliondoka nyumbani na tuzo. Mwisho kabisa, Kanye West yeye alikamilisha tuzo hizo kwa kupiga show kali kulikweli, ambayo ilibidi kidogo ipunguzwe makali kwa watazamaji wa televisheni, wakati akiimba nyimbo zake za All Day na Black Skinhead katika show iliyoonyeshwa na televisheni ya ABC. Asilimia 20 ya show yake haikusikika kwa watazamaji kwa mujibu wa mtandao wa Billboard, ila hakika alifanya mambo makali kweli kweli. Sikiliza All Day, Kanye West.
Na msikilizaji, unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Sasa ni wakati wa kusikiliza yale yavumayo mitandaoni. Harrison Kamau ana vinjari hivi.
Labda asante sana mkamiti. Mimi nasema tu habari ya Jumatatu popote wewe unapotupata. Weekend ilikuwaje? Basi natumai mambo yako yanaendelea vizuri kabisa. Tunapotarajia kupata mengine mazuri ya juma hili. Matukio na mambo na matamshi tofauti yanaendelea kujitokeza kila uchao na kugonga vyombo vya habari na pia kusisimua hisia na maoni tofauti kwenye mitandao ya kijamii. Kwa muda sasa macho ya wengi yameelekezwa nchini Burundi, ambapo kumekuwa na hali ya sintofahamu kufuatia uamuzi wa Rais Pierre Nkurunziza wa kugombea kiti cha urais kwa muhula wa tatu. Swala hilo limeleta mgawanyiko mkubwa nchini humo, wakati wengine wakimuunga mkono na wengine kumpinga. Mambo yalionekana kuchukua mwelekeo hatari wiki jana pale ambapo jaribio la kupindua serikali lilifanywa nchini humo likiongozwa na wakuu wa zamani wa kijeshi. Serikali iliweza kudhibiti hali na kurejesha utulivu. Baada ya tukio hilo, viongozi wa kieneo wametoa ushauri wao kwa rais na raia wa Burundi, zote zikiwa ni juhudi za kuhakikisha nchi hiyo inadumisha amani. Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta pia hajachelewa kutoa ushauri wake kwa mwenzake wa Burundi kuwa ahirisha uchaguzi unaotarajiwa kufanyika mwisho wa mwezi ujao. Hili limedhibitishwa na msemaji wa rais nchini Kenya, Manoah Esipisu, ambaye ameandika kwenye Twitter kuwa viongozi hao wawili na ambao nchi zao ni za Jumuiya ya Mataifa ya Afrika Mashariki walizungumza kwa njia ya simu. Bila shaka hili ni jambo ambalo limechochea hisia za wengi na kutolea na kutoa mambo mengi kwenye mitandao yani ya kijamii. Kwenye gazeti la Standard, John Tarus akiwa China anasema kuwa Burundi inatakiwa itoe mfano wa uongozi nchini Kenya na kwamba kipindi cha utawala wa rais ni cha mihula miwili tu. Andrew anasema kuwa hadhani kuwa Warundi wanataka uchaguzi wahirishwe kwa sababu kufanya hivyo itakuwa wanamuongeza Rais Nkurunziza muda, itakuwa tu ni kazi ya bure. Rais Kenyatta angemshauri mwenzake kuunda serikali ya muda ili ipange mikakati wakati yeye akijiondoa ili uchaguzi huru ufanyike. Sam Kwake anauliza, mbona hakuna kiongozi wa Afrika amemshauri mwenzake kuacha madaraka? Kachali anasema kuwa anaomba serikali ya Burundi itumie jaribio la mapinduzi, isitumie jaribio la mapinduzi kama kigezo cha kuwanyima Warundi haki ya kidemokrasia. Ni baadhi tu ya mambo yanavyovuma mitandaoni.
Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka hapa Washington DC. Sekunde chache kutoka sasa ni muktasari wa habari. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry alielezea matumaini leo kwamba majeshi yanayounga mkono serikali nchini Iraq yamepata udhibiti wa mji wa Ramadi kutoka kwa wapiganaji wa Islamic State. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry amekutana na rais wa Korea Kusini Park Geun-hye na waziri wa mambo ya nje Yoo Byung-se mjini Seoul kuzungumzia usalama kwenye peninsula ya Korea na masuala ya pamoja. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limelaani mapigano katika majimbo mawili ya kaskazini mwa Sudan Kusini na ukiukaji wa mara kwa mara wa mkataba wa usitishaji mapigano kati ya serikali na waasi uliotiwa saini mwanzoni mwa mwaka jana. Ushirika unaoongozwa na Saudi Arabia umeanza tena mashambulizi ya anga dhidi ya waasi wa Kishia nchini Yemen baada ya kumalizika kwa sitisho la tano la siku tano la mapigano ya kibinadamu. Usitishaji mapigano uliisha muda wake jana usiku na mashambulizi ya anga ya ushirika yalipiga maeneo ya wasi ya mji wa kusini wa bandari wa Aden. Ukraine inasema wanajeshi wake watatu wameuawa na 17 wamejeruhiwa katika mapigano mapya na wanaotaka kujitenga wanaoiunga mkono Russia huko mashariki mwa Ukraine. Msemaji wa jeshi la Ukraine Andriy Lysenko alisema vifo viwili vilitokea kutokana na shambulizi la kombora karibu na mji wa Svitlodarski kaskazini mashariki mwa ngome ya wasi ya Donetski. Wakati huo waziri mdogo wa mambo ya nje wa Marekani wa masuala ya ndani ya Ulaya na Asia Victoria Nuland yupo mjini Moscow kwa mikutano na maafisa wa Russia katika juhudi mpya za kujaribu kutekeleza kwa suluhisho la mapigano. Mlipuaji bomu wa kujitoa mhanga aliyekuwa ndani ya gari aliuvamia msafara wa Umoja wa Ulaya ambao unatoa mafunzo ya polisi karibu na uwanja wa ndege wa kimataifa mjini Kabul hapo jana na kuua watu watatu. Kundi la Taliban limedai kuhusika kwa shambulizi hilo ambalo limesababisha kifo cha mkandarasi mmoja wa usalama wa Uingereza na wanawake wawili ambao walikuwa wamesimama pembeni.
Basi tunakushukuru kwa kusikiliza VOA Express alasili ya leo. Na usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa hii wakati na wakati unataka ufuata. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kuleta matangazo haya, msimamizi wa matangazo aliyekuwa Momoyo Hamza, mwelekezi Dwayne Collins, mimi ni Harrison Kamau na mwenzangu
naitwa Mkamiti Kibayasi.
Tukikuaga kutoka Washington DC kwa kusema kwa heri.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.